mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mupigu yebu la muna banso na lina kanabisu linene li asango ya mpiga lelo utu Washington DC na tibio 17 nini to zalina yungu na sango ya mpiga lelo bibembe mibale ya bawei bakangama basinga na maboko nilukuta mili susu lelo na pema sasi na beta makina goma mokolo moko kaka sima na bakonzi ba engumba kula kita batu zumi bafundami kuzala kati na baye bazali kuboma
tozana ba deserteur tozana ba gangi ya ndenge na ndenge kote bakonzi ya ba wazalendo tosengi gestion ya bande kowana ezala vraiment mieux encadré parce qu'il faut contrôler munition azanango ondoki wana azanango na mission nini.
Na sud Ubangi, ba vandi ba territoire ya Libenge ba zwibi teyelo biasika ma pitalo pe bureau ya territoire ma tonga mina ma bongi sami ya misala mitali bitando kama moko na tuku mitano bia ekolo Congo demokratika kati ba singi bo bongi si bo yango malamu pe bo talami bo abo singa bo bango ya makati misusu.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukumi bale oyo bati yango ma izuko tamala mute ndi isengi na bango kubongisa ya
awana ekolo Amerika ma bongisi kama moko na tukumotoba na bokamba mibwa African Communities Together ba uti kusenga na mbulavatari ya President Joe Biden kupesa na bana ba ekolo Congo Democratic baye bazalaka awa statu mwantango mwantango tango opona bobati lami mwa bango likolo na bitumba pe makama ndenge na ndenge mazali na mboka na bango statu yango TPS to TPS makopesa ete makopesa ete babengana ma na makati na États-Unis mokambi ya communauté congolaise to lisanga ya bana ba RDC awa na États-Unis Claude Kamana akoyanula na mituna na biso na linaka na bozindo makambo mayema soto kukende na bulaina ngo na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mboki Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu edi sango.
Na ekolo Congo demokratika ba civili sambo baye batomboki ba ADF ba memaki na makasi ba kutami ba kufa na basu banzu na te, na Ituri
nzoka nzoto na bango e kutamaki lobi loleki na chefferie ya ba Kwanza na territoire ya Mambasa société civile lobi ete mwasi moko oyo akimaki na bebe na ye atatoli ete ba bundi ba bapanzaki biloko mingi na ntango basalaki bitumba bisika biango poso moko moleki bawei bazalaki banso baloni bitumba biango bisalimaki na banzu mpe na apetineko na est ya mayuano bato bango babomamaki na makwangola.
Pato watu susambo ba kufi pe lokola na parka ya Virunga esika ba kendaki pona kusala makala na esika tuna parka Virunga na est ya ekolo Congo demokratike epai ba bitumba ya batumbuki ba M23 ba zwa ilobi batu ba vandi dinga mzinga.
Ba ye ba kufi bango banso mibali ba utaki mboka ya Karambi na teritwari ya Ruchuru na ba kilometre pene ya na tukumisato na nor ya Goma kapitali etuka ya Nord Kivu bato ba sali ba mbeba mana ba monani na inote kasi ba imboka bazali kofunda batumboki ya M23.
Bokuta ni nyambala ya mibale ya lisangali ya botambwisi misala ya kukulisa bosali milona na grala kato C-O-R-P-I-L bosukisama ki lubi na Kinshasa na bobimisa miyubwa mongo ya mosala na elongo.
Izali bongo na lisalisi ya C-E-P-G-L to lisanga ya bikolo ya Grand Lac pona maimatalinkita. Bokuta ni nyambala ya mibale ya komite regional ya botambwisi ki ba proje ya region po na bokolisi makambo matali bilanga na Grand Lac e silaki mokolo monisa tumoleki na Kinshasa bokutani lina alizalaki na ntina ya kondima mwangu ya misala po mpe misolo ya misala ya coordination ya region pe bondimami e ya lolenge misala miko salema na botei lingomba lioko ya boyei na kati ya CPGL sima ya mikolo mibale ya misala makasi mwangu moko ya kosala misala lisanga indimamaki na bokutani lina eye esangisaki ba nganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki pe ya ekolo Burundi ba ponani ya Banque Mondiale ya IITA mpe ya INERA yango nde ntina ya esengo mpo na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Ba milisi mobundu bazali kokoba bitumba atako boyokani pona kimia bosalama kini kolomileki ba simba mandoki baye ba bumi ba ngombe pene na motango zumi na menkwa.
Ba lataki bikoti ya langi ya motane ba milisi mobundu ba ingelaki mokulu ya minei moleki na isika moko na mboka menkwa na ngambo ya sudi ya teritori ya Kwamutu. Bato baye ba simba mandoki ba bumaki ba ngombe na motango ya ntuku mitano mie mobateli mpate azalaki na yango engebene na mokonzi ya bamkoko ya bomkoko ya mboka ya pembeni na kombo ya Kimomo ba milisi baye bazalaki ebele bazalaki kosala bambeba na sanza ya zumi na mibale na nzela monene ya RN17 mpe bamilongolaki na ngambo ya sudi na boleki ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki stani libye ya tangi ba kombo ya bamboka ya Fadiaka Boku Kimomo Mbusi Falio mpe mai ya kwango isika ba milisi mobondo bazalaki isika ba milisi mobondo bazali kokoba kosala bambeba.
Moi politiki Vital Kamerhe ya sengi na bana mboka kopesa maboko na mbula matari ya Judith Suminwa po ministre wa yambo uyu ya sika asala bongo musala mwayi malamu.
Ministre wa yambo Judith Sumina Tuluka azali kokoba masolo na bato ndenge na ndenge ya politiki na tina ya bosali mbula matari ya sika ya yambo ya mibu mitano ya manda ya mibale ya Felix Tshisekedi na tina lina nde Vital Kamerhe asolola kilobi loleki na bakambi ya lingomba politiki na ye ya union sacre ya nation lingomba politiki ye izali kupesa maboko na mokonji Felix Tshisekedi na mapona mimiye miwuti koleka ndenge moko na bahati lukwebo ya lisanga ya politique alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA Vital Kamerhe Motomolo ya lingomba politique AAUNC action des alliés et union pour la nation congolaise pe Jean-Pierre Bemba Motomolo ya mouvement de libération du Congo MLC soki batoba susu ya lingomba politique na ye ba boyi koloba liboso ya bapandi sango sima ya masolo Vital Kamerhe ya moni ete Judith Suminwa azali na makoki ya kolonga manda na ye ya ministre ya yambo engebene na ye nyonso milenge la mipo na kotika ye asala mosala na motungisite
bakangami kama misatu na tukumitano na sambo babimisami boloko bunene separ kama kala na Kinshasa ntango bayi ya Nord Kivu bazali pe kozela ya bango bubimisami na tina ya kosili sankaka na boloko
kukitisa motango ya bato na baboloko ekuki kosuka kaka na Kinshasa te kapitali ya ekolo Kongo Demokratiki bo kitisami ya bakangeni esengeli kokobati na kati ya ekolo bosenga eyezali ya kokuso ya bakilimibeko ya ituka ya Nord Kivu epai ya ministre ya eta ministre ya mambi matali bosembo pe bilembo ya ekolo Rose Mutombo Kiese na bokutani na bango ya mokolo mwamisato moleki na esika ya ministre ya mosala baponami baye ba monisi lisusu makanisi ya baponi na bango baye bazali na nsango ya bandeko na bango te wuto bakangama na Nord Kivu mpe batindama na boloko ya Kinshasa mpe ya angenga na etuka ya Equateur engebene na molobeli ya kokus ministre d'etat ministre ya justice mpe ya bilembo ya ekolo Rose Mutombo ayokaki bango na bokebi mpe alaki bango ete na mikolo mikuya akutinda bato na ituka ya Nord Kivu po balandela likambolina.
Goma ezingisami na ba soda pe ba milisi ba ye bazali kotungisa ba civili.
Na bililingi elenge e mobali moko azali kobaluka na mabele makila ezali kosila ye pembeni mosusu alali na makila ebele kolela ya ba mama biyukani na butu na Goma na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Lokola ntongo nyonso bato ya mboka eye bazali kolamuka na botangi bakufi bato bayibami biloko bozwami na makasi ya basi na butu.
Ekolo Amerika ebenga kilobiloki bayi molongo kozwami kano po na kosala ete bikolo bia bozwi moketo ya bobola tope ya bozwi ya katikati na ntina ya kosunga bango na misolo po na ntumbwa ya makasi.
Zali bongo edi ngebene na sous-secrétaire na mambi matali misolo mpe mambi matali papaya Jay Chambo na ntango yalisikulu na ye na Washington bikolo ya bozwi moke basengela ki kozwa lisungi mpo na misala ya bokelisi ya bokolisi nkita mpo ete bakutana na mikakatano ya kukuta banyongote.
Matende mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edisa. Bembe mibale ya bawoyi bakangama singana maboko milukuta makili susu lelo be masasi mabeta makili na Goma mokolo moko sima na bakonzi ba engumba kolakisa bato zumi bafunda mikuzala kati na baye bazali kobomaka tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobeta mi masasi, bo salami mingi mikolo miye, na ngumba mokonze tuka Nord Kivu, mokolo mwa salami satu ya mposo moye, bato basato babeta maki masasi na ngonga yantu zomi ya mpokwa, mpe bato basusu sambo, babeta maki masasi kaka lobilo leki, na miswa bato mingi na ngonga ya zomi na sambo, na isika bingami entre president. Epayi wapi, masasi mingi mabeta maki, mpe bato mingi koleka zomi na mwambe, bazo kisa maki. Vyo lingala, ekitaki ubisika biyempe, tokuta naki na baimbo kabaike, baibandi maki kota tuna elobina biso natina likambolie toyo kabango
bona zaki wana na za temwe okilere orikilere bambasa na ngai to batenga kitoli ya loso oya laiti nenge webi a in grand surprise to money de moto nano eleki babeti masasi nano babeti masasi to mika ngeli na nda to money babumi nano peti na biso moko wazala mbona ya kiza ne to mwana ki babumi ya bu portal biso na biso baku de bale eleki si ina fera 10 minute
zalaki na 17 to zalaki ya auto zana entre président. Moke to zalaki ko yo kaka masasi. Na mutu ka zalaki 4 personnes babumaki bato na kati ya mutu ka zalaki koli mibale ya dollar na mafra kongole. Ba mimaki dollar batiki mafra.
4 personnes babeta mai masasi.
Babeta ni masasi na mutu.
Na tongo ya mukolo mwa lobilo leki bakozi bambai bokengi batalisaki biswete bakokaki kotia maboko na bato bana baye basalaki mobulu mona kula nda maloba mabakonzi bato bana olisangali bato batano bazalaki na manduki minei mpe bazalaki kolata sokoto ndope bilamba baba soda lieutenant Salumu Kasongo moko na baibo kengi awa ningumba Goma alimbula bisote babomi bato bana batiamaki maboko mpe bakotinda maoboloko toka lieutenant Salumu Kasongo
omoni nakati ya vila Goma awa koloyo uti otozoleka kuzali na sekrete makasi kaka na vila Goma awa masasi beta maki nakati ya vila. Wotozi pasi munene wande kuna biso bativili wakati kusala misala na bango me mitano lobi bakufaki yangonde pona yango mapinga ya ikolo kutiaki maboko kutiaki maboko na ndambu basoda obu mwona kililo awa bazana minduki
bavani baike baingumba Goma batonda ki mosala moye baibu kingi bazali kusala kasi basengi na bango balendisa mosala mwabu kingi mpona bulamu wabato banso tuyo kamoko na bango awa.
Soki l'état na biso s'impliquaki pona ko arrete batu wana po baza ba expert ba malfaiteur eza vraiment une chose à féliciter d'abord ba autorité o bazwaki batu wana me basa arrete wana te nege ba lobi ba criminel faut pas la pini et ça la l'état ça la makasi et ça l'exemple à baol mususu bakosa la kalisusu bongo po ba innocent de bakufa ki belé pe na baso ba police chose intonante de bakufa ki l'état est impliqué pour na ko punir sévèrement batoana en même état de siège ils ont ça la moi effort malgré que tozana état moko déplorable à sécurité
zokande mondele mboka ngumba guma abinga ki ba imboka banso ko kitamite mami ya bango mpe asenga na bato banso bakoba kondimira baibo kengi pambate bakolembate kosa musala mabango makokingi la baimboka banso na biloko bya bango maloba makolonel ya pulusu fosta kapande mondele mboka na ngumba goma
na mikoloyo kozana fenomene wa zalendo kozana ba deserteur kozana ba gang ya ndenge na ndenge kote ba konzia ba wazalendo tosengi gestion ya bande kowana ezala vraiment mieux encadré parce qu'il faut contrôler munitions azanango ondoki wana azanango na mission nini na tosengi na bande konyoso bazala na culture ya ko dénoncer sika munguna azali pa ya ko sabiso avant pour que tozwa ba contre stratégie
bubangi bozingeli bavandi ba ngumba goma na tina bobomi bo bato na bato zomi baye babeta maki masasi mukolo mwa musala misatu mpe batsusu o mwa minei kaka na posto moye lelonzo to mibale et logota makili susu na quartier Kisiro bavani ba goma batalisa biswete bazali na mpasi na motema wita engumba goma fisto isemami pona laka l'america
na sudubangi bavandi ba territoire ya libinke bazubite yo biasika mapitalo pe bureau ya territoire kasi bazali kosenga makamususu matali mape na mabongisi ya kobongisa 145 territoire to landa bongo sango yango na Frank Bilwe
Sango esengo pona bafandi ba territoire ya Libenge. Misala miantombwa ya bitando nkama yoko na tukumini na mitano mikukisami ma malamu o territoire ya Libenge na ituka ya sudubongi bo esengeli ndako ya bitelo mutoba bitongami bilo ya mosala ya mondele mboka mpe ndako misato ya bokolongolo mba nzoto madodo ya mukambi ya sektor ya Libenge Sud asengi na mbulamatari kuba bongisira barabara mpambate bakoni ebele bazali kukufa na mboka mpona bubebi bwa nzela tuyuka madodo ya
pe nakati ya baplana ye abundimi bongo te batongela biso ba centre de santé ozo répondre à norme pe na condition pe besoin na biso population ba école ozo répondre pe à norme pe besoin na biso pe batongi yango sikoyo tozomona yango etikali kaka te mosala ebanda kosalema na kasi tosepeli mingi nzokande ezali seul besoin na biso te me lokwa ye moko nakanisaki nasalaki yango biso pe tokolemba te bote to tikoto yebite aza deja la bonne volonté azali na mukumba andimi pa kosunga biso luka andimi kosunga biso atali la biso ba secteur mosusu ba secteur na zose nga landa kita nzela nzela ezate eza pasi mingi toko bima ndenge nini toko tambo ya ndenge nini toko evakue wa produit agricole na biso ndenge nini
baimboka bazangi pete kupesa ya bango makanisi na misala miantumbwa ya territoire ya bango
eloko na moni izanyo somala mute izali tukumi bale oyo bati yango mayi ezokota malamu te nde esengi na bango kobongisa yango mpo ete mayi ekota etunda mpo esunga bana kosukola maboko mpe mayi ebima malamu
na kati na 145 territoire mpe kokanisa na biso na Libenge mpe atongeli biso ndako kitoko oyo echange couleur na Libenge tozali ko to profiter pona koyebisa epai na ye ete kotala collège na biso na Libenge kotala pe aéroport na biso na Libenge eza na biloko ebele oyo bamindele bazipi yango wana kasi esengi ete bafungola biso nzela mbele bokoko koya boye bokiti directement na Libenge
pona Jean-Pierre Elongo mondele mboka ya territoire mei bokonzi ya basali ya leta bozongi lelolo ye basali ya ba leta banson bazwi bisika bya misala na ndenge elongo bani toyoka Jean-Pierre Elongo o elobeli ya vewa
ya baaktivité na ebandeliti na suka na asiste na seremoni ya pose ya première pierre na sali yango n'assister na déroulement des travaux jusqu'à la fin, n'assister na équipement ti tokoti na bureau. Donc bâtiment ça yasika et tongami na matériaux durables. Et puis ils allaient équiper na mobilier, na matériel et informatique. Il y a kitoko, il y a sika. Donc ma condition, il y a musala na katia bureau yasika. Et que c'est il y a kala, il y a époque coloniale. Donc conditions de travail s'améliorer. Même beaucoup zinangai. Na ba konzimsusu ba fandi na kati ba mambe la comité local de sécurité territoire na ba chef de service et tombwami tokomi respecté
mbulamatahi ebongisi kutunga ndaku ntuku ini na moko oitandu mubimba ya etuka ya sudubongi okati na yango ndaku ya kilasi ya bukolongono bwanzoto mpe bilo ya territoire utokimena Frank Bilio Senate pona lolaka lwa Amerika.
Sikali na kanabiso na bozindo. Mboti na bilo banso na linaka na biso na bozindo alilo to yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba Congolais ou ba Bandaka. Ya ba Kongole ekolo Kongo demokratiko wafanda ka awa na Etats-Unis. Tu yambie po ba organizasyon tu mabongesi 160 kama moko na tuku motoba ba chiko tiki la ba konja ekolo Amerika mukanda po nosenga bango mwa abulimbisi po ba binga na ba Kongole teto kusuru langwa wa mbote mwana mboka Claude Kamana.
Mbote ndeko edi isango.
Oui, lelo to yoki bokutana ki bokenda ikutika mukanda et pa bakonzi pona kusenga mwa makambo ndambo na bokuse ise biso mukanda ngwe zali esengi nini pe zali nini
mukanda oyo toki kotika pona ba bakambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut to bengi TPS temporary protective status. Alors tozwa kusenga na bakonzi ya mboka oyo bayo kila biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration net likambo na deportation bata la paske mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko tana na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi. Alors biso tolingi ba pesa biso mwa statu wana pona e salisa biso avant ke tolinga tozonga na mboka. Donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration.
Donc ezali bosengi statu temporaire ya protection ya batu. Mokanda ango tomoni pe ezanga bosengi pe lisungi to pe assistance pona ba etudiant. Lisungi ango ezani pona ba etudiant.
Oui, lisungiana to senyango mingi pona ba etudiant parce que oyebi ba etudiant na mboka oyo banga kopesa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikandati ya kosala parce que oye a ozan etudiant donc oko se limite kaka wana mais na kati ya mikanda oto tiki tozo senga lisungi parce que ekopesa bango chance ba appliquer pona bazwa mikanda ba bana kosala na mboka oyo. Alors to monique ezra eloko moko ya malamu pona bande kona biso o bazan nan ba étudiant.
Inge banini na ana mboko yo ba congolais belé bazan mikandate et puis ba étudiant bazali na mikandate bazan combien ba o bazan na mikandate ba congolais bazan combien pe ba étudiant o ba ya ba koza na combien mtu za président ya communauté ya ba congolais awa na États-Unis.
En tout cas, pona loba ndeko edi tozali mwa ebele. Na kwestime toza soki totali na kati ya region, na kati ya mboka oyo Etats-Unis toza apropi ba 10,000 Congolais. Alo na ba 10,000 Congolais wana toza na batu ebele baza na ba probleme ya immigration. Donc, sota totali kaka ba etudiant toki loba, en tout cas ba etudiant toza plus de 3,000 toza na bezwen ya lisungi oyo. Soki eleki ozale loko wa malamu pona bango.
Na kuzo ba to yo poza na ngamba batu baza mikanda malonga te yo za president kama mhumila
Ndeko Edi, ngai tangu na yaki nazai na problem ya mikanda, me sikoyo naza tosu bongisa ki kote wana toza, naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo ya kufanda na mboka oyo.
Pona nyi bosali mukanda ngosiko to moni toza na mubuyo na suka na banovembre toza na maponami ya mokonzi mboka to moni moko na ba candidat aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te au benga na bango azuta Kongo bazuta na baboloko baza batu maboma bayaka baza babungi tusa dino ezapo bozo banga ako kisa makambo wana to nini po bosala onka siko ye azolo ba mingi bikolo
ndeko Edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta ha? Biso nyoso meme atai moko mkonzwa na za kolobana yeso totali bakoko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona. Alors, tout ça qu'on s'en a l'angote, pour na ye alobi ndenge wana ke, ba tu bakoti, na mboka oyo na mikandate. To banaki campagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. To banaki ango le lote pour na ye alobi ndenge wana. Ezan ndenge wana te ndeko edi.
Ezan ndenge wana te kasitan ou ba zolo ba pe bongo ba tu msouba lobi ba ba akouza la mkonjona zolo ba mkonjia kala. Kouti lo ba malamu waza président Joe Biden. Et président. Président Akala, Toloba, Donald Trump, Ndé Azolo Bango, bat moussouba lobi azan la moins raison, azan la moins nzela, azan la moins nzela pour bat belé pe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka babi ke na Congo bitumbeza, mwen bazo ngate, bazo wakara ba pesou nkanda, toza batwa Congo pour babenga la bango te. Bokanisi te ke bat belé ba ko profite te na likambwana pour ba lo bake baza ba kongole, pour ba zwa ba statue bozo senga wana.
Te, te nde ko edi. Kongolea, omoni bat o bazako ya wana, naboite biso pe mwa mobule za namboka bat bazako ya, bazako mikosa ya bakumba Kongole. Ne, toko kene na mikanda, toko tala, nenge nini bakote li nakacha mboka oye. Epi mkonsa na zako lubande ngwana, asana be informasyon nyo sotu te papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana, foto el toba na kose identifiye tre bien, nana za kongole, nana za kongole te.
Eloko bozo senga wana obi mapesa angona bambuka so koko iba na ibike bikolo nini basi bazwa statue wana ya protection spéciale a temporaire ya TPS bikolo nini
basoki total na bikolo neti na Afrika Cameroun ni asi azwi me soki otali Cameroun situation Cameroun na situation ya RDC Congo ozomona ke biso toza na ba avantage mingi toza. Il faut tous la qualifier. Mais, Cameroun est à Zoua qui a un libosso. Bisso, tous les salamas qui sont à Zoua. Et puis, Nayebi, Biden, tous les venants convaincus déjà que Biden va couper sa bisso parce que ce que tu as dit, ma camusole qui a un katamboka na bisso, tous les salamas. Cameroun déjà qualifié, Aza Nango déjà.
Kati na mokanda bino bosenge so na tangi na moni bozo senga sanza zumi na mwambe 18 mwa ya initial ya bobandi ya kusala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mwa kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole apre 18 mwa so bapesi bino statuana
tende ko edi apre 18 mwa toko fanya liso sute toko tala ba situasyon ya mboka ndenge nini ezali poso mwana eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango shwa bapo na metu chesta tuwana neti betudyan mingi bandi parce que tuwana besoin betudyan na mboka na biso alo me avant ba kende tuni basa la ta kelke che basa la mwa muke omoni alo apre 18 mwa tokomilenge la na ba tuyam administration eurozala.
Iraki bongo Claude Kamana oyazali mokambi ya communauté ya bana ba ekolo Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis kolobela bongo ndenge basingi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bango mwa ntango pote bana ba Congo ba kobinga na mate.
matendo mingi na Claude Kamana yango nde suki si sangu ya mokili ya lelo ya motu ezala kiete bibendi bibale bizwami lisusu lelo na gomo pe matasi mabeta maki mokolo moko sima na bakonzi bayengoma mokonzi ya noki vuko la kita bato bayi bafunda miko bomaka bato matendo mingi na Bino Banso matendo mingi na Antoine Roger Boulamba na Bob Mas na Joselle Morin bayi basunga kibiso unzela ya masini tuku bakulanda lulaka la Amerika ata na site internet se barizo na biso sosyo ngai kombo na ngai Edi Isango.